det var det. Nå, men nå kommer jeg til å dø. Jeg vet det.
Jeg har hørt, og dette er bare noe jeg har lest, og det er ikke jeg som sier dette, men det er kreftfarlig. Akkurat det der blir kreftfarlig.
Vi kan jo bare google det.
Fordi jeg bare kjenner, hvis jeg trykker skikkelig hardt her, så gjør det vondt. Og det har du ikke gjort før.
Jeg ikke trykk der da.
Ok, den førflekken her har ikke vært der før. Den har jeg ikke vært der før.
Kan jeg få låne litt antipark?
Er det meg du snakket til?
Ja, jeg kommer. Jeg spør hva skal jeg hende
med. Det kan bli så forbannet!
Hjertelig velkommen til en ny episode av Psykodrama Per.
Psykodrama Per?
Ja, jeg føler jo at det er det han skulle hette. Du, i dag har vi gjest.
I dag har vi gjest, ja.
Så, og vi skal snakke om, som titlen på episoden tilsier, vi skal snakke om hva en mann er.
Og det har vi kommet til å finne ut av i løpet av episoden.
Ja, altså, du tenker at vi er i første historien som finner ut av hva det faktisk er.
Nei, men jeg tror vi må bare minne oss litt på det.
Ja, for dette er jo en sånn klassisk ting som det har jo vært særlig her lokalt. I Aftenblad, blant annet, så har det jo blitt snakket mye om hva en rogamann er. Det er jo et fiffig uttrykk i seg selv. Men det er da menn i Rogaland, betyr det.
Ja, men som har definert mer maskulint enn...
Ja, litt sånn i forhold til Andreas Håheim, som hadde som gjest her for et par uker siden, ja. Som mener at rogamannen er knytt, og snakker ikke om følelses- og sjelslivet sitt.
Og det kan være problematisk.
Ja. Så her er det jo igjen, noe vi må snakke om at folk ikke snakker om ting, og det må vi snakke om.
Ja, men... Ja. Ja, men der er du inne på noen ting, for jeg føler
ja.
At vi snakker veldig mye om ting som ikke blir snakket om, så snakker vi egentlig ikke veldig mye om det da.
Vi snakker veldig mye om ting som ikke blir snakket om, og at vi må snakke mer om ting som ikke folk tør å snakke om.
Ja, så jeg er litt på begge sidene av den debatten her, føler jeg. Jeg er veldig splittet.
Du skal få lov å snakke...
Skal jeg?
Du skal få lov å snakke masse om dette her, men først, før vi tar en gjesten, har du hatt en ok uke?
Ja, jeg har vært i Litauen og spilt inn en film. Jeg har en liten rolle i en film.
Ja, sant, for det er to forskjellige ting.
Ja, det er best det.
Ja.
Men jeg er jo likevel en
sånn
veldig sentral
sånn.
Kostymering?
Ja.
Det er veldig tysk
inspirert.
Ja, fra
tysk Allan 1940 inspirert.
Yes.
Ja, jeg skjønner.
Så det er veldig strøken stil.
Ja.
På han her karen.
Brettekanter og
ja.
Stive ledd og
Hugo Boss klær.
Ja, nei, det gleder vi oss til å se.
Mens dere har vært her og hatt julebord.
Ja, vi har hatt julebord.
Uten meg.
Ja, vi timer det ganske perfekt sånn sett.
Vet du, jeg tror jeg har vært på ett julebord i mitt liv.
Ja. Du?
Ja, så jeg har hatt masse forskjellige jobber. Det har aldri passet, eller det har vært...
Men hva tror du det... Hvis du prøver å tenke, liksom, hva forteller det deg? Hva tid er det du skal til Litauen, Per?
Hva mener du?
Det er 30.
Skulle ikke ta et julebord den 30.
Jo, at det er noen som har bestemt at jeg ikke skal være med på julebordet, for de er forutinntatt på hvordan jeg kommer til å oppføre meg på et julebord.
Ja, de har jo...
Nei, det har de ikke.
Nei, okay.
Jeg er ikke en sånn julebordsnisse som plutselig skal finne ut av hvem man er på et julebord. Nei, det har jeg funnet ut for lenge siden.
Du har jo bare vært med et julebord. Men,
ja. Det var ikke sånn.
Men jeg har jo også hatt besøk av min aller besteste bestevenn i helgen.
Santelmann.
Ja, Santelmann har vært her. Og du greide å henge deg på. Du lot oss ikke være alene et sekund.
Nei, det stemmer det.
Ja.
Jeg følte meg som en del av den. Vi var jo en trojka.
Ja, vi var det.
Du prøvde å ha han for deg selv, men det ville ikke han.
Eller du.
Eller jeg. Ja. Men det var veldig koselig.
Nei, han var og så på forestillingen vår, vi tok han med på vikingkamp. Du hang deg opp i en ting. på denne vikingkampen. En ting at de tapte 1-5. Jeg tok meg lue på et tidspunkt.
Ja, og så sa Gina, wow, sånn har jeg aldri sett det på håret, så fin du er. Kan jeg få lov å kjenne på det?
Mm.
Og vi har jo kjent hverandre i mange år.
Mm. Og kjent på hverandres hår ja. Mange ganger.
For du var så fluffy.
Mm.
Og så, hva er det du har gjort, spurte vi jo alle.
Ja.
Ja, og så sa du at du har brukt, du har vasket det. Åja.
Det var ikke det jeg sa.
Du sa at du har brukt sjampo for første gang på et halvt år.
Jeg dusjer, jo 4 ganger til dagen.
Ja, men du har ikke brukt sjampo på et halvt år. Hvem, ja, hvem er du egentlig?
Men det var jo litt flåste sagt. Det er jo ikke et halvt år siden.
Nei, og så sa du det, og så sa du, men det er kanskje en måned. Så tenker jeg at det er veldig lite bakterieangst.
Det er ikke det, skjønner du. Det er ikke det, skjønner du. Fordi jeg har hørt at det naturlige fett i håret er mye bedre for deg enn alle de kjemikalene i en shampoo. Så når jeg har shampoo, har du sett hvordan en shampoo ser ut? Den er jo liksom enten lysegrønn eller lilla.
Ja, jeg har sett hvordan en shampoo ser ut.
Ja, ja. Det er jo ikke rart du har hårfeste midt oppe her. Det er jo, altså har du sett mitt hårfeste kontra ditt hårfeste?
Ja, du ser ut som en Playmo-figur.
Ja, og hvem av oss er det som har brukt mest shampoo?
Ja, det er vel jeg da.
Ja.
Men er det det?
Trenger jeg mer... Ja, altså, det er ikke bra for deg.
Herregud da. Så jeg spurte deg, hva du har brukt i stedet? Vann, Per. Jeg har brukt vann. Du har bare skjølt det
ja,
i et halvt år.
Ja, for det
år.
Finnes mye naturlig olje og fett i håret.
Men nå tenker jeg, ok, nå skal jeg prøve det, men nå er det for sent.
Nå er det for sent, ja.
Den her dotten fremme i panna her, det er siste rest
ja.
Av karrieren. Så det er over.
Apropos siste rest av karrieren, vi skal ta inn gjesten her snart. Men har du noe mer å tilføye før vi tar en liten pause og kommer til indrefiléen her?
Nei, nå skal vi snakke om hvordan det er å være mann. Så jeg må manne meg opp.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Per,
ja.
Vi har gjest. Og det er som vanlig ingen hvem som helst. 2 uker siden så hadde vi Andreas Håheim, seksolog, her som gjest.
Ja.
Han, som jeg var inne på litt i innledningen, snakket om at mannen, kanskje klassisk i Rogaland, mer enn andre steder i landet,
mannemann,
er litt det som vi kaller en mannemann. Snakker ikke om følelser, og kanskje stenger ting inne, og er den sterke, stille typen.
Ja.
Og da tenkte vi, hvilke sterke, stille typer er det vi kjenner? Svaret sto rett foran oss i Stavanger Aftenblad. Denne mannen her har jobbet i Stavanger Aftenblad i Norge. Han har mye meninger om det meste, men er vel egentlig hovedsakelig kulturjournalist. Leif Tore Linnø, velkommen til Psykodrama.
Takk for det, takk for det.
Og du er jo også podcaster.
Ja, jeg er det. Ja, i motsetning til dere så kan jeg jo dette faget.
Ja, du kan jo det.
Det er hyggelig å være her og se hvordan dere gjør det også.
Ja, på gulvet.
Det mange måter å gjøre det på. Ja.
Og den podcasten heter Aftenblabla.
Ja, jeg gjør det. Ja.
Men vi har jo vært borte i hverandre på mange måter, holdt jeg på å si, på mange ganger, men i dette tilfellet så tok jeg kontakt med deg, fordi du skrev en artikkel, nei, eller var vel et innlegg i kjølvannet av vår andre venn, Andreas Håheim, som du mente egentlig, hva er det som er så galt med den sterke, stille typen. Det selvfølgelig en del ironi I det, og, men også følte jeg at du mente det litt. Hva var det du skrev hovedsakelig I det innlegget?
Nei, altså, hver gang det har dukket opp sånne diskusjoner om hvordan menn og at, folk, at de ikke snakker om ting, og at vi feiler alt mulig, sånn, så føler jeg alltid at det et eller annet som mangler der. Og det noen sånne menn som kanskje er litt annerledes enn de der mennene som blir beskrevet. Altså, jeg har jo blitt en slags sånn neandertalermanns talsmann oppi dette, sant? Mm-hmm. Men det som Andreas snakker om, som sånn denne bunder og forknutte typen som ikke vil snakke om ting, og som sliter med reaksjonen og alt sånt, altså, de finnes jo, sant? Og jeg jo
en av de.
Det går ikke, ja, det grunnen til at
Been ikke snakker. There, nei, men der, altså, jeg deler jo på en måte alle de bekymringene som folk snakker om, de snakker om menn på denne måten. Der, sant? Altså, du skal ha bodd ganske langt under en stein for ikke ha fått med deg sånn selvmordsstatistikk og ensomhet og alle de der problemene som menn sliter med. Sant? Mm. 25% av norske menn får seg aldri en partner, får aldri liksom, familie og røtter. Ja, ja, 25%.
25%?
Ja.
Å, herregud.
Som er helt spinnvilt, og altså, snart 90% av alle psykologer, damer, og, altså, det masse sånn problematikk der, og som, sånn som Andreas, og folk som han peker på, som stemmer, som enormt viktig. Og så det en annen følelse som liksom krangler litt I meg der. Jeg har ikke så mange følelser da, men jeg har denne, og det altså det utgangspunktet mitt dette. Når, altså dere åpner med å spørre hverandre hvordan går det, sant? Ja. Kunne jo gjerne ha stilt meg også det spørsmålet da, hvis det så
Vi pleier egentlig å gjøre det, men jeg var så opptatt av å komme til saken.
Ja.
Første gang vi ikke har gjort det, så det skal vi spørre etter innledningen.
Ikke sant? Fordi at jeg har når jeg svarer på det spørsmålet, så opplever jeg at folk ikke tror på det jeg sier.
Ja.
Hvorfor det?
For du sier det vet du ikke før du har stilt spørsmålet.
Spør det.
Ta spørsmålet.
Still det, mener
jeg. Jeg tror det. Vi starter alltid med et spørsmål til gjesten her. Hvordan har du det?
Jo, det helt greit.
Nei, come on!
Nemlig.
Ja,
det reaksjonen, sant?
Ja.
Hvis vi skal ta dagsformen da, sant? I dag jeg litt sånn nedstemt, og det har sammenheng med den vikingkampen I går.
Ja.
Sant? Så I dag jeg en svag firer, mot normalt en jevne firer. Så følelsesregisteret mitt nok sånn en plass mellom svage firer til sterke firer, da, sant? Det liksom... I 99 av 100 dager så jeg omtrent der, sant? Og når folk spør da, hvordan har du det? Og jeg svarer, ja, det går helt greit. Så tror ikke folk helt på det, så sier de, ja, går det egentlig helt... Noen må det jo være, sant?
Ja, ja.
Mm-hmm.
Og så skal vi begynne å grave. Og det en litt sånn rar følelse å ikke bli trodd når du prøver å svare så ærligt du bare kan da. Og du sier at, ja, vet du hva, meg går det helt fint.
Men det problematisk, nå spør jeg dere begge, det problematisk at vi skal definere det hele tiden? Sånn som for eksempel, hele dette begynte jo med Andreas, og så hadde jeg en kommentar som ble I Aftenblad om at, som handlet om min bakgrunn, om at jeg trengte å snakke om det, og jeg tror at mange rogamenn for Knut. Så kom du med ditt innlegg, og så kom det en sak fra Stavanger Oilers, hockeylaget her I byen, der det var litt sånn, Olf Stafertog I pysa, hva mener dere? det var sånn, vi trener, pøkken skal I mål og bøtter skal hjem. Nå setter jeg alt veldig på spissen her, men det har blitt en sånn at vi skal definere hele tiden, I stedet for faktisk bare si sånn, snakk om det, som litt sånn budskapet her, det som både budskapet til Andreas, budskapet vårt, egentlig føler jeg at det litt sånn, hvis du har lyst til å snakke om det, så vi her. Men det et hinder I diskusjonen, at vi skal hele tiden definere hverandre?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det et helt utmerket åpningsspørsmål å stille det folk.
Ja.
Hvordan går det? Jeg tror særlig kanskje at mange menn så vi spør hverandre gjerne, og så nok svaret litt sånn halvkvedet noen ganger, sant?
Mm.
Altså, svaret må jo være ja, sant? Og det der, sånn for min egen del, sånn, litt sånn absurde posisjon du havner I, jo at når du svarer det går greit på det spørsmålet, så det noe sånn innenforstått med at da du ikke helt ærlig, da, sant?
Ja.
Mens noen av oss, jeg tror mange det, og så... jeg kjenner, jeg blir liksom fremmed ful I det der store sånn følelses, altså det der store føleri og følelsespekter, sant? Jeg har et veldig sånn høyt emosjonelt kokepunkt, hvis du skjønner hva jeg mener, sant?
Ja, altså det, det skal ganske mye til før du klikker.
Det skal enormt mye til, altså jeg må ha ganske mange dødsfall I nær familie før jeg begynner å bli litt lei meg, hvis det lov å si, sant? Ja. Mens jeg tror andre har, altså det der jo enormt varierende, og så jeg tror jo ikke dette her nødvendigvis handler så mye om kjønn eller geografi eller sånt. Vi snakker om sånn rogamann, og det kan godt være noe sånn kulturelt her som gjør at, at det noe der, men jeg tror ikke det handler. Jeg tror ikke mennes ulike damer, egentlig. Jeg tror ikke folk I Rogaland så... Altså, at folk på Møy skal skille seg enormt mye for folk I Mandal eller på Gaustad. Ja, ja.
Ja. Ja, ja, jeg har jo distansert meg fra Sandnes-Kauker hele livet, så men ja.
Jeg jo fra Sandnes, ja, jeg vet det. Jeg har merket en enorm forskjell.
Det var derfor jeg sa det. Så det at du heier på viking, skulle ikke du egentlig vært på Sandnes-Ulf, men det for en annen.
Don't go there.
Men, ja, nei, men det jo det som det bunner ned I, fordi hva en mann, og det viktig å definere hva en mann men det jo et spørsmål som vi aldri greier å slippe. Og vi har jo faktisk her, det litt over halvparten av lytterne damer. Altså det vil si at det flere damer som hører på en menn, men vi...
Efter det shampoo-greiene dine, så det sikkert 60% eller kanskje 70%.
Ja. Men ja, lørk. Men hva en mann, Per?
Ja, du går rett til kilden.
Ja, hva en mann?
Lykke til, det vepsa-bolet.
Men en mann for deg da, og da mener jeg ikke sånn at du skal finne deg en mann som for deg, men hva...
Jeg tenker det også hadde kanskje vært like greit.
For det også nå det mye å snakke om her, men faktisk, homofili også interessant I denne diskusjonen her.
Absolutt.
Men hva en mann for deg?
Nei, altså helt sånn basic jo en som har samme kjønn som meg, og Og nu går jeg ikke inn I den debatten om altså den kjønnsdebatten, for der...
Nei, det får vi løse en annen.
Men hvis vi ser på det klassiske bildet som jeg oppvokst med, altså at en kvinne en mann, og så gjerne det som imellom disse...
Men hold kvinnen litt ut av det nå. Hva en mann?
Det litt vanskelig å holde kvinnen utenfor når man skal beskrive en mann, tenker jeg, for at det...
Ser du på det som en motpol til kvinnen?
Ikke nødvendigvis en motpol, men jeg ser på det som noe, eller det en forskjell der som jeg kjenner på ofte.
Jeg har aldri hørt deg så støttrende.
Altså, man må jo balansere på den linjen her, men det drit I det. Altså, en mann for meg det meg I alle, på godt og vondt og I alle bølgedaler og høye tinder og alt det følelsesmessige jeg har I meg men det også når jeg tenker på en mann så tenker jeg også på en maskulinitet I form av en trygghet og det en oppgave som jeg kjenner veldig sterkt på at jeg vil og skal og instinktivt vil være familiens trygghet. Det sånn gjerne fysisk, for at kona mi jo legg til rette for at vi skal være trygge på veldig mange måter, men den rene klassiske neandertaler jeg står med baltre hvis det kommer noen og skal...
Du kan banke noen.
Ja, det kan jeg, og jeg kan være det forsvaret for familien og det jeg glad I. Som jeg, det tenker jeg på som en manneting, ja. Som jeg en del av. Altså men jeg har jo også en dualitet I meg som de aller fleste har, eller mange sider, sikkert også forhåpentligvis andre sider også. Men, husker når jeg kom inn på teaterhøyskolen, så spurte jeg hvorfor at de
hvorfor likte dere meg?
Ja, men alle fikk lov å spørre, for at det var så mange som kunne ha kommet inn, og så det veldig tilfeldig, de siste 30 I hvert fall. Så sa de det at vi har ikke sett maken til talent. Neida, de har ikke sett maken. Eller, jeg hadde en veldig fascinerende dualitet av styrke og følsomhet. Altså,
Du var drømmemann, du kan bare si det rett ut
ja, jeg var drømmemann rett og slett nei, men at jeg var så mandig og samtidig så følsom og
Men det er vel her det, er vel her det skilles da, fordi det er vel der problemet ligger, at man, i denne debatten som jeg har holdt gående, det går det ikke an å være begge deler?
Jo, absolutt, og vi havner jo i sånne parodiske grøfter i sånne ting, og det har jeg egentlig ingenting imot. Jeg synes det, noen ganger er det ganske nyttig, sant, at det kommer noen, og så, altså at man har noen...
Men påstand... at det kommer noen å bare definere det sånn, sånn man har noe å diskutere?
Ja, altså, ja da, men altså, da, hvis du er seksolog, så ser du nok verden litt sånn ut ifra de som du jobber med. Sant? Hvis du er en hammer, så er jo hele verden spiker, sant? Mm. Det er noe naturlig i det da.
Skriv det ned.
Ja, skriv det ned. Og hvis du er, når du er, hvis du er psykolog, eller hvis du er jobbig liksom, i behandlingsapparatet, så får du jo, har du nok et inntrykk av, og så beskriver du verden ut ifra det, sant? Og så er det jo svært mange som ikke er inne i dette her apparatet. Det. Og da havner noen på utsiden, og så i det som jeg skrev, er jo en sånn parodi ifra den andre grøfta, sant?
Ja.
Fordi at jeg tok på meg da å ta veldig til ordet for en del sånne kvaliteter som er det motsatte av, liksom, dette behandlingsgreiene. For eksempel, evnen til å trekke på skuldrene.
Mm.
Eller til å vente på at ting går over. Evnen til å bare ta en for laget, stå litt sånn i stormen, alle de der tingene der. Og så er det jo sånn at det ligger jo enormt mye mellom de tingene der. Og de, altså 98% er sikkert imellom der en plass. Men jeg synes alltid i sånne diskusjoner om hvordan menn er så blir du skal du enten helt den ene enden eller helt den andre enden.
Men det er faktisk man skulle ikke tro det, men jeg er veldig enig i at det er noe veldig uselfisk og
trygt
og befriende i å si sånn ikke bry deg om meg.
Ja.
Skjønner du? Fordi det motsatte av det er jo sånn, du kan alle høre på problemene mine her nå. Ja. Det som jeg driver med daglig. Og, eller liksom, nå må vi alle stoppe opp og forholde seg til mitt problem. Sant? Det er jo noe, det tar jo plass. Og det er jo en slags narsissistisk selvsentrert kvalitet i det. Så jeg ser masse positivt med å være den klassiske mannemannen. Uten tvil. Men poenget er jo ikke her at du skal, hvis du har det helt greit, som du snakket om, hvis du har det helt greit, så har du det helt greit. Men det, poenget her er jo at det er så mange som sier at de har det helt greit som ikke har det. Er det ikke de vi prøver å få til å åpne seg?
Jo, jeg er også enig i at hvis du har det greit, så må det være helt ok å ikke sitte og gnåle om det.
Mm.
Og selv om du har lyst til å holde det for deg selv også, om du ikke har det så greit, og du ikke er komfortabel med å snakke, jeg vet ikke faen, altså, vi er jo så forskjellige, men det er også... helt i orden, og jeg skjønner at noen blir jævla provosert at vi skal sitte og gnåle om sånne ting hele tiden, ja men virkelig for det, om det er umannlig
eller at som Leif Tore kalte det, at vi sitter her og jasser
ja
nei, men jeg mener at sånn som dere gjør for eksempel, er jo jeg mener det er helt strålende, og problemet med å bli sånn talsmann for sånn steinalder-type-aktige mann, er jo at du svikter jo de som egentlig gjør det viktige arbeidet med for eksempel å hjelpe en del menn, eller bare sitte og snakke om ting sånn som dere gjør. Altså, det er jo sånn at du svikter brorskapet litt. Samtidig så er det sånn, jeg klarer ikke helt å fri meg fra den der følelsen av at og dette har nok også sammenheng med at du blir litt og litt eldre, at det kommer kanskje en sånn ny generasjon der det er en del ting som jeg har tenkt på som nok så sånn, ja, dette er nok så vanlig at det blir litt, noen ting står i fare for å bli litt sånn sykliggjort.
Kom et eksempel.
Nei, altså
ADHD liksom.
Ja, altså når halvparten av guttene på skolen har atferdsproblemer, ja, sånn. For eksempel, sant? Det blir sånn, ok, er det gutt? Er det sånn at det er noe galt med halvparten av guttene, eller er det måten vi definerer det på, eller er det noen rammer for ting som er normalt, er den ferden å bli litt sånn for trang, eller sånn? Altså, når du ikke kan åpne en boks med meis til tacoen uten å måtte gå inn i et eller annet, og du skal grave det tilbake til et eller annet traume, det er noen sånne ting der som jeg stusser litt på. Og jeg sier jo dette mot bedre vitende, fordi at det er sannsynligvis mye greier der ute, men denne følelsen av at det er noen sånn, litt sånn sykeliggjøring av noe som jeg har tenkt på skulle være litt sånn innenforbi normalspektret, klarer ikke helt å fri meg fra den.
Altså. Jeg tror du inne på noe, selvfølgelig med liksom modifikasjoner, men jeg tror du inne på noe med at har vi komplisert dette litt selv? Har vi gjort det litt vanskeligere enn det kanskje er?
Men jeg tror også vi har gått I en felle for å skal, ikke definere, eller aldri lenger bruke ord som det, han klasstypisk gutt han der, så han jo litt vildbass.
Ja, eller guttjente.
Ja, hun jo litt sånn, hun liker jo bare å sette og putle med det I dukken. Det typisk sånn jenteting, det må vi jo for Guds skyld ikke si. Sånn at den definisjonen av hva som liksom vanlig og naturlig for det og det kjønnet liksom, glir inn I hverandre, og da tror jeg også vi setter igjen med bare mange flere spørsmål enn nødvendig. Jeg ser mine gutter, det jo klassisk, det jeg tenker på som to gutter som herrer og slåss og utfordrer og gjør skumle eller farlige ting. Nei, men så, og det nu de definerer seg jo selv. Altså, guttene mine kan jo komme hjem og si sånn, du, jeg tror jeg har ADHD. Så hvor har de plukket opp
det? Ja, hvor helst jeg har fått
det. Ja, men det vel for at det surrer og går I, og ikke det at de som har ADHD som skal bli tatt alvorlig, og noen trenger medisiner, noen gjør ikke det. Så at, det ikke det jeg blander med her, men jeg tror det vanskelig å, selv som ung og mann og kvinne nu og navigere I hva som liksom riktig og galt, eller for å finne den tilhørigheten vi alle trenger. Da.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jeg har lyst til å ta tak I en ting som du var inne på, Leif Tore, som handler litt om, for du nevnte at liksom, ja, hvis du seksolog, så møter du masse mer med ereksjonsproblemer. Hvis du psykolog, så møter du mange folk med psykiske problemer. Det ligger I jobbens natur. Har ikke miljø en del å si her I forhold til, vi snakker om idrettsmiljø for eksempel vi snakker om Oilers jeg vet ikke om det det samme
hockeymiljø
eller viking, eller fotballmiljø og vi snakker litt om homofili hvorfor det ingen åpne homofile menn I fotball, eller I hockey altså profesjonell og religiøse miljøer det større definerte mannsroller, kvinneroller I religion? Altså, har ikke miljø ganske mye å si for hvordan du selv definerer deg som mann?
Jeg tror det har enormt mye å si. Altså, hvis du vil ha tag I noen sånne skikkelig mannemenn som kan gå løs på unge artvåg her, så det bare å fyge opp til Oilers, og så får du liksom passe påskrevet.
Ja, ja.
Selvfølgelig har det mye, har det veldig mye å si. Jeg tror de liksom de områdene du snakker om der og de holder jo på en sånn en litt sånn klassisk maskulinitet, sant? Der du litt konge på, altså jo større og mer muskuløs du jo tøffere du, sant? I Oilers så det den som slåss mest liksom kaptein på laget, sant? Ja, ja. Og så tror du og så finnes det sikkert en helt liksom den motsatte gjengen da, der den som klarer å spare opp mest sånn indre problemer liksom den emosjonelle kongen på haugen, uden at de vet helt hva slags liksom, gjeng det men de finnes nok.
Det noe meg og Per det da?
Ja, det sant? Dere har jo sånn kretsmesterskap i å feile ting her, sant? Og den av dere som klarer å få mest vinnende, jeg vet ikke om har dere en kåring på slutten av året om hvem som
er tristest?
Ja. Så du tror jo døden venter i kanelboller og shampoo og sånt, mens du vil jo bli heroinist fordi du har et kne som knirker litt. Og så her det jo en veldig bra kåring på gang.
Ja.
Nei, men selvfølgelig har det mye å si. Og så det jo, jeg tror jo alt dette her en sånn pendelting, sant? At det svinger litt frem og tilbake. Og vi har jo noen tusen år bak oss der det var litt sånn, den der litt sånn teite, litt sånn outrerte maskuliniteten egentlig har vunnet, sant? Mm. Hvis du var sterke til å løfte det største sverdet, så hadde du størst sjanse for å kappe håret av en annen, og da var du konge på haugen, sant? Mm. Og så skjer det jo noe når den der pendelen svinger ganske langt over på andre siden, og ganske fort over, og det er, tror jeg handler om en sånn forvirring blant en del av de som henger litt igjen i de gamle greiene. For eksempel det med å være sånn familiefader, som du Per snakket om, kan være en litt sånn forvirrende ting, fordi at du skal både snakke med tenåringsjentene dine om en sånn emosjonell sirkus i sosiale medier, samtidig som du helst skal ha veien og male hus og bære tunge ting og sånt.
Så må du også være med på de mindre klassiske mannetingene i huset, som å vaske, altså nå er det ikke jeg som definerer det, men altså...
Ja, og så skal du snakke med kona di om veldig dype og ømme og vanskelige og tunge ting, samtidig som du skal prøve å liksom ordne en del andre ting. Jeg tror det er mange som sliter med å finne liksom, posisjonen sin inni det greiene der. Da. Det kan jo føre til, for eksempel, at vi blir enormt dårlige på å snakke om sånne følelser. Det kan være noen havner der. Det kan være at noen blir liksom, sint og frustrert, at du får utslag i noen sånne ting. Og så sitter vi jo på en måte og klager over, altså når vi er tre hvite menn her, nok så privilegierte på vår vis, så vi sitter jo og snakker om noen problemer som altså, vi har jo tid, litt sånn tid til å ha disse problemene, på et vis.
Det også et poeng.
Ja, men det noe vanskelig til likevel, da.
Mm.
Og jeg tror mye av det der manneposisjoneringen handler om litt sånn forvirring. Altså.
Men det jo, men akkurat det du inne på der, er jo, og det har vi jo nevnt her før også, men det jo en sammenheng mellom de lykkeligste, tilsynelatende lykkeligste landene og selvmordsrate.
Ja.
Det jo land som Finland, Norge, hvis jeg ikke tar helt feil, som de på papiret lykkeligste landene i verden. De har også høyest selvmordsrate i verden.
Forskjellene blir vel såpass tydelige.
Jo, men også,
og vi har også tid og mulighet til å dele rundt det. Sånn,
vi har jo, og det tror jeg er en sånn ting som jeg godt kan være ærlig på, det er jo at vi har jo veldig god tid i dette landet til å sitte og kjenne etter.
Mm.
Og så er jo spørsmålet, er det bra eller er det dårlig? Sannsynligvis er det noe midt imellom, vil jeg tro da, sant? Fordi at jeg er helt sikker på at hvis du fremdeles bor i et land og er en mann der du må faktisk bruke 16 timer i døgnet på å jobbe for at familien din skal overleve, så har du ikke veldig tid til å sitte og kjenne etter. Men da får du jo ikke gjort noe med det som liksom er på innsida, ikke sant? Mens vi som det kan jeg bare, jeg er jo journalist, og så, altså vi jobber jo 3-4 timer i døgnet, eller noe sånt, tror jeg, sånn gjennomsnitt. Og da har du veldig god tid til å sitte og kjenne etter. Så det er litt sånn privilegierte ting også, dette her. Og, ja.
Men uansett om jeg hadde vært måtte ha jobbet 16 timer om dagen for å få det gå rundt hjemme, så hadde jeg hatt like vondt i det kneet. Men du, Olek, du spurte jo meg, jeg må tilbake til deg, for at du slipper ikke unna det jeg satt og prøvde å stottre frem en slags improvisert svar på hva en mann for deg, hva du er, hvem du er, hva er du?
Hva jeg definerer meg selv?
Ja.
Jeg er en mann.
Mann er mann?
Ja. Nei. Det jeg ikke. Ikke sånn som du definerer en mannemann.
Nei, nei, men...
Det jeg nok ikke. Jeg bruker jo andre typer våpen enn fysisk kraft. Jeg bruker humor, for eksempel. Som mitt store sjekketriks gjennom livet har vært humor. Sant?
Jeg ja, men, har... det, men det har det noe med mann... Ja, ja.
Ja, fordi ja, det er sånn jeg tiltrekker med kvinner.
Ja.
Og så er det du som sjekker de, ikke de som sjekker deg.
Men, ja, men jeg, går, det, jeg kjenner meg jo igjen i det. Jeg går ikke rundt med stor klubbe og slår de i høy og drar de med meg hjem.
Det er faen så lenge tid fra.
Nei, jeg har også hørt rykte om den klubben din.
det er jo det. Det er jo et komplisert spørsmål.
Mm. Jeg hørte en fiffige definisjon på mann en gang. Og det, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men det var noen som sa at hvis du sitter hjemme med familien din på fire, og det er bare mat til tre, hvis du ikke spiser da, da er du mannen i huset.
Ja, så du skal offre deg selv for familien.
Nemlig, der er et eller annet sånt, og det du snakket litt om det der med å være litt sånn grunnmur i bygningen hjemme, da, at det er en eller annen sånn følelse der. Og det kjenner jeg meg litt sånn igjen i, at, at og det har nok særlig med å være far å gjøre da, og det er den evnen til å ta noen for laget. Altså hvis det koker i resten av familien,
tror du ikke mor er like god på det?
Nei, men det der synes jeg veldig gøy, for at sånn er det hjemme. Altså jeg står over, og da kjenner jeg hele meg selv om jeg er sulten.
Men tror du ikke mor er like på det?
Og Gina?
Nå tenkte jeg på kvinner.
Nei, nei, men altså, hun kan ete opp maten til unga. Ja, ja, faen.
Hiv hun under bussen, jeg støtter 100%.
Ja, den der kjenner jeg igjen, altså. Nei, det går greit, jeg kan godt gå...
Sulten.
En halv times tid.
Ja. Hvem hos dere er det som går ut med båsen når det er sludd ute?
Nei, altså, sånn, for det, men det er interessant. For jeg kjører bilen på langtur, gidder du å rygge inn bilen?
Mm-hmm.
Sånne type ting.
Ja.
Ta ut søpplet, henge opp julelysene ute.
Wow.
Nei, nei, men...
Fy faen, altså. Det er det du hadde vært trent for nå i... Det er alle de armhevingene du har tatt på.
I middelalderen hadde du vært konge.
Ja, ok. Heng opp alle juletillysene. Og så...
Ja, men...
Det er usunn machokultur, det du beskriver der.
Ja, 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 ja. Nei, ok, stryk det da.
Men du har helt rett, for jeg er litt samme typen. Altså, jeg kan ikke gjøre sånn, jeg har jo ikke en kropp som er laget for fysisk arbeid, og jeg vet ikke hva vei du holder en spiker når du skal slå en hammer og sånne ting.
Nei, poenget mitt, men jeg er enig i at jeg kan ikke bygge et uthus.
Nei.
Skjønner du?
Nei.
Men jeg kan henge opp til julelyset.
Ja.
Og så kan, ja, jeg er jo litt sånn, jeg kan også jobbe, holde på med all slags mulig, som de andre ikke vil gjøre, sant? Det er en del av liksom min sånn oppgave i heimen. Alle de der liksom ting som de andre ikke har lyst til. Hvis noen plutselig for eksempel må kjøre til Moi og hente en ting og komme hjem igjen, så er det gjør jeg.
Ja, ja, det er, ja.
Ja. Og, det handler jo ikke om å gå ut og slå i hel en tiger, sant? Lenger, men det handler om å gjøre en del sånn kjedelige ting, og igjen, tilbake til det med liksom evnen til å ta en for laget, da. Det ser jeg på en som en litt sånn moderne sånn
manneting.
Og så er det nok en del damer som gjør akkurat det. Og når vi snakker om det rogamann-begrepet, jeg kjenner jo ganske mange damer som er sånn,
ja,
som er rogamann.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Selv om jeg tror det er en overvekt av menn som er litt sånn. Men,
ja.
Nei, vi må nå også gjenta. Vi kommer ikke alle over en kam i det programmet her.
Ja, men det må være lov for tre menn å sitte og snakke om hva en mann er. Det må jo være innenfor.
Absolutt.
Fordi vi lurer jo selv på det. Vi er jo tre stykker som ingen av oss her sitter.
Og må det defineres?
Ja, men det, ja, nettopp. Men så tenker jeg på hvorfor? Fordi jeg snakket med en som jeg jobber med, som var sånn, jeg synes ikke det er så vanskelig for folk å snakke om følelser. Nei, men det er jo fordi du henger i et miljø der det ikke er vanskelig. Men hvis du sitter da og føler på ting i en sportsgarderobe, eller i en menighet, eller i sånne ting, er de så sterke, de institusjonene, at det er i 2023 enda ikke mulig?
Ja, det tror jeg absolutt.
Å komme ut og si, jeg sliter med dette, jeg har følelser inni meg som jeg er redd for at dere ikke kommer til å forstå, eller...
Jeg vil tro, vi snakker jo litt sånn på sviktende grunnlag her, og litt sånn, det blir sånn anekdotisk dette, men jeg tror det kommer litt an på hva disse tingene er.
For eksempel homofili, da.
For eksempel homofili, da. Hvis du er Det jo merkelig at det ikke finnes en eneste homofil toppspiller i mannlig lagidrett.
Ja, men det jo ikke sant. Det bare ikke en åpenhet. Nemlig,
ja, ikke sant? Ja. Og der det jo helt sånn åpenbart at hvis det var et miljø for dansere og skuespillere, eller et eller annet annet, så det jo merkelig at der det helt ok.
Det veldig, sant? Veldig... Det jo... jeg vil jo si at i vårt miljø så ikke det noe vi snakker om.
Nei.
Nei, altså det betyr...
Det er ikke en issue, sant?
Det er ikke en issue.
For de åpningene der kom på 80-tallet, eller ikke tidligere. Men så tror jeg da, altså litt sånn stemningsskift, det der med sånn vanlig psykisk sykdom, der det jo på gli, sant? Ja. Så det stadig idrettsutøvere snakker om de greiene der. Og helt klart en sånn miljøkomponent i de der tingene der, da. Mm.
Men hvorfor det sånn at, bare merkelig, synes jeg, at det i det mannlige toppidrettsmiljøet, ta for eksempel fotball, da, som vi kjenner best til, så jeg vet ikke om en som har liksom kommet ut...
Ikke
som,
i Norsk... Det er en i Australia. Jo, men det er en profesjonell fotballspiller i Australia som er åpent homofil.
Og så er det så, har vært så lenge åpenhet på den kvinnelige toppidretts, på fotballsiden. Der er mange har kommet ut, og er liksom, det er greit, åpenbart.
Men hvorfor men er det jo lenger, de er lenger fremme enn oss. Er det ikke så enkelt?
Jeg tror det har noe med at damer har lettere for å åpne opp de der lukene, da, som gjør at denne liksom ketchup-aktige effekten kan komme. Og det altså, jeg vet ikke om, har dere kåner som går i sånn forening og sånt, der de sitter og åpner seg og griner og snakker stygt om mennene sine?
Eller jeg føler hun gjør det på daglig basis, kanskje. Men,
ikke
i forening for å gjøre det, men nei, hun er ikke i en...
Men sånne type settinger, da, sant? Damer,
hun har jo veninner, ja.
Ja, damer, tror jeg, sånn, jevnt over, damer er mye flinkere å sette hverandre opp i sånne settinger da. Jeg tror menn, de aller fleste, ligger liksom bak på det. Mm. Altså, vi kan møte, altså, igjen sånn, liksom parodien, vi kan møtes for å flytte et våpenskap fra kjelleren til andre etasje. Men snakkes av det, sant? Og sånne ting må jo helt åpenbart ha hatt en annen slags effekt på liksom damer i stort, og at der er det mye åpnere.
Absolutt. Og du merker jo det, hvis du har vært med kamerater, så er jo det en klassisk, som alle er inne på, vi trenger ikke å unnskylde oss mer for det, men det ble jo litt generelt, men så kommer de hjem sånn, jeg har vært med Per. Ja, hvordan går det med Per? Jo, fint det. Ja, hvordan går det med kona til Per? Jeg vet ikke. Ja, men hvordan går det med ungene da? Jeg vet ikke. På jobben hans da? I don't know. Vi så en fotballkamp. Altså, jeg vet ikke. Jeg spurte ikke om disse tingene her. Han sa ingenting om disse tingene her. Så det er jo helt naturlig at damer møtes kanskje mer for å faktisk snakke. Vi møtes ikke for å snakke, vi møtes for å være med hverandre. Bare i hverandres åsyn.
Og så er jo fordelen med å holde på litt sånn som vi gjør det, at folk rundt våre venner, bekjente og hvem som helst egentlig kan komme, eller at det skal være ufarlig å si, du vet, jeg har noen ting jeg har lurt på, jeg føler meg litt sånn og sånn, altså nå, jeg tror at jeg liker gutter, eller har dere noen idé om hvordan jeg skal gå frem? Ikke at vi skal være noen slags hobbyterapeuter, men at det skal bli en
hobby. For du føler ikke at vi har etablert oss som hobbyterapeuter?
Nei. Jo, absolutt. For vi får jo mange spørsmål, men vi svarer jo på null faglig kompetanse på de fleste tingene. Men det er jo kanskje i motvekt at, som vi var inne før vi skrudde på rekke her, at det er så mange kvinnelige psykologer, 80% er kvinnelige psykologer, så det kan jo sikkert også være en issue at det er vanskelig for menn å gå og åpne seg for. Men, nei, altså det, som sagt, vi trenger ikke å spørre hverandre hvordan har du det? Det er også rom for å bare slappe av og ikke snakke om ingenting som har noen følelser, men at det skal være trygt å komme og si sånn, du, nå har jeg det litt kjipt.
Det er det, fordi det handler om å skape muligheten for at det skal være noe dele. Ikke det at du skal gå inn og insistere på at alle skal dele hele tiden.
Nei, altså, alle menn bør jo ha en kamerat eller to, der du vet at den dagen det smeller, så må du ha noen som du har, altså, når vi går på vikingkamp, og jeg treffer liksom mine kamerater der, så sier vi, ja, hvordan går det? Og så svarer de, ja, det går greit. Mm. Eller du får den der, og så, ok. Ja, ja. Hvis du vil si
samme
mer,
gamle.
Så, ja, hvis du vil si noe mer, så kan du det. Men den dagen, på en måte, sikringen ryker hos meg, eller hos noen andre, da, det gjør det sikkert en eller annen gang, så vet jo jeg da, i alle fall at, ok, han har spurt meg annen hver søndag i 20 år, hvordan det går, neste gang han spør, så kan jeg sikkert bare svare helt ærlig da, sånn. Og det, jeg tror de denne åpningene der er viktige for alle de som trenger det. Og de, jeg tror bare damene er bedre til å skape de denne åpningene der da. Og samtidig så kan det godt være at noen av oss fyger gjennom hele livet og er en plass mellom en svag fyrer og en sterk fyrer.
Absolutt.
Så, ja.
Fordi det er jo det som er så og litt sånn i tidens ånd, er jo den der vi skal akseptere så mye hverandres individualitet at ingenting blir bare vanlig, sant?
Ja.
Det der med at liksom det er lenge siden jeg har hørt ordet normal. Fordi alle skal ha en egen individualitet. Ja. Som
du får ikke lov å si normal lenger, fordi at da definerer du noen som unormale, og det farlig, ikke sant?
Ja, ja,
så det finnes jo ikke noen sånn normalitet, for det blir sånn individualisert. Nå er det rett for å gå løs på en sånn masteroppgave i sånn postmodernisme her, og det tror jeg ikke vi skal gjøre. Men du har jo rett i at og det er litt sånn som jeg begynte med, at jeg savner jo det der, den der normaliseringen av en del ting. For eksempel å være lei seg.
Mm.
Okay, det er jo helt vanlig. Jeg har to tenåringsdøtre hjemme, og jeg har jo feitet mye med de, for de har jo i motsetning til meg et slags følelsesliv eller kontakt med noen på innsiden der. Og der er det jo sånn at verden går jo i knas, i alle fall en sånn 4-5 ganger til dagen, sant?
Ja, ja, ja.
Ting havarerer og sånt. Og jeg har jo påtatt meg en slags oppgave om å prøve å være litt sånn olje på vannet i noen sånne sammenhenger. For eksempel når du er 13-14 år, så er det jo sånn at verden går, ting går jo til helvete flere ganger til dagen.
Ja. Ja, ja.
Så har jeg tenkt at, ok, hva skal vi gjøre med det da? Skal du sette deg ned, og så skal du være med liksom og snakke, ja, fortell meg, er det så gale? Eller skal du prøve? Ja, ikke sant? Men så har jeg endt opp med å være litt sånn motsatt og si at, ja, ok, det er fint at du forteller om det, men skal vi vente, skal vi se i morgen, hvordan dette er i morgen? Kanskje det kommer til, ja, ja, sant? Og det som er, når det går gale på tirsdagen, kanskje det fikses i onsdagen da. Eller kanskje det er helt over på torsdagen.
Det ligger mye kjærlighet i en, det går sikkert bra.
Ja, og det er nok helt motsatt av det alle sånne fagfolk vil si da, når noen kommer til deg med et problem, så skal ikke du si hverken du får bare stå i det, eller at det går bra, men jeg klarer ikke helt å slippe tanken om at det er en eller annen sånn
kvalitet,
ja. Kvalitet ja. I det greiene der.
Men det, hvis du skal gå innom alle veiven til tenåringsjente, eller til tenåringsgutter for den saks skyld, så får du jo ikke tid til så mye annet.
Nei, det er en 150% stilling, sant?
Ja, ja. Altså, tenk på i går, jeg er jo også veldig opptatt av at guttene mine skal kunne komme til meg, og at jeg etablerte det i tidlig alder, at de kan komme til meg med hva som helst. Og i håp om at i russetiden liksom, så ringer de uansett hva galt de har gjort.
Mm.
Altså, du har den. Så jeg spør jo, kan du spørre litt for ofte, tenker jeg, er det noe du går rundt og tenker? Så jeg gjorde, apropos i går, så gjorde jeg det på vikingkampen, for det var han ene litt trist. Så sa jeg sånn, etter hvert, så gikk jeg litt lenger inn, så sa jeg, er det noe du går rundt og tenker på? Er det noe som du føler på noe som er feil og urettferdig og sånn? Ja. Og ja, så tenker jeg, ok, da må jeg kanskje ta et steg til inn der. Hva er det du liksom føler på noe, gutten min? Jo, det er litt vanskelig. Ok, men er vi her altså?
Nå snakkes vi, sant?
Nå snakker jeg med gutten min, så fortell han pappa hva det er for noe da.
Ja, det er det at jeg fikk ikke lov å gå opp i kommentatorboksen og si hei i den mikrofonen.
Ja, ikke så banalt, ja, ja, ja. Men at det var urettferdig mellom han og broren. Jeg tenkte, ok, det har vi kanskje ikke trengt å gjort noe mer enn å skrape i overflaten. Så, nå det bra. Du må stramme deg opp.
Ja. Ja. Men det som fint med det da, det jo at, ok, det viser seg at dette problemet var, og det og da var sikkert det kjempeproblemet. Ja, ja, jeg kjenner igjen det fra sønnen til en kamerat meg som også var fullstendig liksom nede av fortellingen etter han kom igjen fra skolen en dag, sant? Og var helt sånn og de merket bare at her det et eller annet og opp og grave, sant? Og det var jo også sant? Ja, hva er liksom problemet her? Nei, jeg hadde egentlig ikke lyst til å snakke om det og sånt, og jeg følte virkelig at vi måtte begynne å grave om det og sånt, og der, ja, hadde det skjedd noe på skolen? Ja, det hadde jo det. Ok, kom, det er viktig at vi liksom, ja, nei, hva var det? Nei, de hadde snakket i friminister om at kanskje Ten Hag ikke var rett for United. Og det jo sånn, en sånn parodi på sånn guttegreier og sånn. Men samtidig da, det kan jo være at han faren der da, neste gang han der er gutten, hvis det et eller annet på ekte da, at faren har sagt at, vet du hva? Bring it up,
sant? Neste gang så... Ja.
Men så lar vi også problemene få liksom de størrelsene de kanskje fortjener da.
Ja.
Og det tror jeg bra for sånne gutter som vokser opp i den der forvirrende greia.
Ja, at man har en åpning for at ja, det tror jeg absolutt er nødvendig, sånn at de vet at de kan komme når det først er noen ting. Og så får vi kanskje begrense oss med på tid på de mindre vektige tingene.
Men blir ikke dere av og til litt bekymret for hvordan gutter som vokser opp nå liksom skal klare å manøvrere
i
livet?
Ja.
Jeg misunner jo ingen som i min posisjon har to tenåringsjenter, for det skal du få billig i perioder, sant? Men det er komplisert på en helt annen måte, tror jeg, enn de guttene som vokser opp, for... snakket om altså, kvinnelige psykologene, kvinnelige legene, altså damene utgjør over 60% av alle til høyere utdanning. Guttene faller bakover. De er egentlig ikke klare for å begynne på skolen, mange av de, når de begynner. Vi har en skole som igjen høres litt sånn neandertaler ut, men som virker litt sånn tilpasset jentene på et vis. Det er mye sånn gutte-issues da.
Det er jo en grunn til at sånne som vi kan se på som tullinger, sånn at Andrew Tate for eksempel får en sånn posisjon og sier
han treffer jo et segment av
mannegutteting, at vi må ta tilbake og sånn, og det er klart han treffer jo et svært segment av gutter som er kjempeusikre på sin posisjon og sin tilhørighet og sånn.
Og når 25% av de vokser opp uten å ha noen sånn unger eller sånn partner og sånn, rett og slett er litt sånn liksom litt sånn egne farer og gjennom liv og sånt, det er kjempevanskelig.
Men vent litt, men er ikke litt av problemet her at vi setter menn og kvinner opp mot hverandre? Det er jo ikke kvinnene sin feil at vi havner bakpå. Det er jo vår egen feil at vi ikke greier å tilpasse oss. Altså, er det ikke nettopp det vi snakker om nå, at roger mann må åpne opp for at menn må snakke sammen. Vi må dele hvis vi er noe. Vi tenker, hvis du er stresset for å ikke finne en partner, så må du snakke om det. Hvis du er stresset for at du ikke har greier å komme inn på... Altså, jeg bare føler at...
Dette er ikke noe skylder på damene.
Nei, men jeg føler likevel at liksom det er sånn... Det er en klassisk ting å gjøre. Ja, ja. Å si sånn, ja, men det er noen andre som feil. Ja.
Det er jo da du får sånn mørke manneforum på nettet som sitter og hater damer og sånt. Men her er det jo, jeg mener jo at det er noe sånn systemkritikk inni dette, som det vi skal passe oss for eksempel på, vi har diskutert en del dette med sånn kjønnskvotering i utdanninger, sant? Men vi har jo kjønnskvotert inn på grunn av at det har vært for få kvinner i en del sånne ting.
Ja.
Så, men hva gjør vi da med for eksempel psykologene og de som blir seksologer da, hvis vi skal gå tilbake til Håheim sitt utgangspunkt. Når disse mennene som ikke får ting helt til å funke, som trenger hjelp og sånt, hvis det handler om sånn forholdet til damer da, for de fleste av dem, og så er alle de liksom, som kan hjelpe dem med dette igjen damer.
Og de ser det ut fra, en, ja. Fra damens point of view.
Ja, eller han
Best sitter og ser... Best vi legger til at det en forskjell her.
Ja, og, men han sitter og ser, han som trenger et eller annet, sitter og ser at det dama som sitter på andre siden. Det jo ikke damene sin feil at de er flinke arbeid som å bli disse tingene der, men det en sånn, et potensielt sånn systemproblem da. At alle disse mennene som også trenger en eller annen form for sånn hjelp og støtte gjennom livet, ikke kan møte menn på andre sider. Mm. Jeg synes det er... Der har du en issue for fremtiden, altså.
Jeg synes det er interessant, for hvis du skal gjøre det, så må du jo også erkjenne at det en forskjell mellom kvinner og menn, for veldig mange, i hvert fall. Og det... Ja, så da må vi kanskje litt tilbake og se på, eller akseptere at det faktisk er det. Det en forskjell, uten å få eierne som han... Hva det var han Johan Golden sa på Nytt på Nytt? Det må gå an å si at det er en forskjell mellom kvinner og menn uten å få en transkjævla mett i trynet hver gang. Men du, jeg synes det er litt... Altså det at det er 25% menn som... Det blew my mind. At det er 25% menn som ikke finner seg en partner sånn, men jeg får ikke til å gå opp rent sånn matematisk. Ettersom at det er allerede flere kvinnfolk enn mannfolk på grunn av at...
Jo, men det er flere menn som har flere...
Dette er gjenbruk.
Det er flere menn som gifter seg på ny. Sant? Du har folk som er gift for tredje gang, mens de damene, de har bare vært gift en gang. Skjønner du?
Ja, men det må, de må jo gå opp på et eller annet slags vis.
Jeg forklarer det til deg nå.
Men jeg skjønner det ikke.
Skjønner?
Ja. Skjønner du det?
Ja, følg med nå. Følg med nå. Dette er Marte.
Ja.
Skjønner, hvis du gifter deg tre ganger,
ja.
Så er du en person som går gjennom livet.
Ja.
Men de tre du har vært gift med,
ja.
Du har tre partnere, de har bare hatt en. Sant?
Ja. Og så får altså
noen... Så det er masse menn som har hatt flere, og så er det masse menn som har hatt ingen, mens damer er det vanligere at de har en.
Så altså det er mer skjevt fordelt på menn da.
Ja, ja. Og når en mann får på en måte flere barnekull, altså en mann som får to barnekull fratar på en måte et barnekull fra en annen mann.
Ja, sånn, ja.
Og det som det kan føre til er jo en litt sånn at menn blir litt sånn rotløse da, sant? Og her skal vi, jeg hater det der med alltid mot sånn forbehold og, ja. Og sånn, men
ja.
Det er jo noen som velger å ha lyst til å gå gjennom livet som single og spillemann.
Ja.
Gå meg ut og lykke til, sant?
Ja.
For all del. Men jeg tror det er ganske mange menn der ute som søker et eller annet. Altså, jeg tror jo at noe av det viktigste du gjør i gjennom livet er å prøve å finne en gjeng å tilhøre. Og den minste, liksom, og mest sånn, ofte mest stabile gjengen vi har er jo familien vår, på et eller annet vis. Og den familien kan se over ganske mange måter, men da finnes det i alle fall en gjeng der, sant? Noen er der hjemme.
Og det er jo det som er så sårt, for eksempel, hvis gjengen din er kameratgjengen din, eller venninnegjengen din, og så går man gjennom fra liksom, gjerne ungdomsskole, barneskole, nei, altså videregående, gjerne i studietiden, gjeng.
Mm.
En etter en finner partner og begynner å skape sin egen gjeng.
Mm.
Og da har du de gutta som sitter igjen, eller damene som sitter igjen, og plutselig har blitt fratatt gjengen sin, uten å ha skapt en ny gjeng.
Mm.
De finnes det jo en del av. Og da skjønner jeg jo at man, liksom, hvis du mister tilhørighet, for sånn jeg tolker deg, så er jo kanskje det viktigste livet å finne tilhørighet.
Ja, ja, absolutt.
Hvis du da mister tilhørighet i ganske godt voksen alder, la oss si slutten av 30-året, så skjønner jeg at det kan bli eksistensielt ganske vanskelig.
Mm. Og der tror jeg, og hvis du er en sånn litt, en av de der klassiske, sånn, ja, mannen har i hvert fall ansvar for å være en sånn grunnmur i et eller annet sånt. Hvis du ikke er grunnmuren noen plass da, da tror jeg det kan være en ganske sånn vanskelig ting for mange å forholde seg til. Altså, hvem er du da? Hva er det?
Ja,
altså i en familie tenker du på, eller bare som et individuelt menneske i livet?
Jeg tenker liksom i livet, hvis ikke du har så jeg mener at det der med å ta en for laget er en sånn viktig, en litt sånn viktig sånn mannete egenskap som også en del damer har, selvfølgelig. Men hvis du skal ta en for laget,
bare med sånn tre vaklende menn som er sånn,
alle tre altså,
jeg mener alle er helt fantastiske.
Bare understreker at alle ligger med hvert.
Ja.
Nei, men hvis du skal ta en for laget da, hvis du ikke har noe lag, så skal du ta en for da. Altså, står du der mutters putters alene. Og og da, det altså de mennene der mye der mye sånn manneting å snakke om I sånn for oss som har liksom har familie og prøver liksom desperat å være en sånn porøse lekeaktige grunnmur I vår egen tilværelse men hvis du ikke har noen da
Ja.
Og den gjengen der jeg blir litt sånn, jeg blir litt sjokkert når jeg ser de der tallene der, men det enormt mange. Og der det mange som nok har mye å snakke om sammen med, altså som trenger, rett og slett trenger noen, og liksom,
ja.
Ja. Det der ikke bra, altså.
Nei, det kommer, det pipper det noe mørke frem der, vet du, når de ensomme ulvene finner hverandre etter hvert, og så... Ja. Bittre mot damer, samfunnet eller så systemet, så får du en gjeng med ja, til dels farlige grupper
Nå har vi drøst litt rundt her I en times tid har vi blitt noe klokere? Eller det akkurat dette det handler om, å bare snakke om det?
Jeg tror jo at dette her ikke noe som to skuespillere og en aviskommentator klarer å løse opp en time. Hvis vi klarer det, så det strålende. Men jeg tror jo det som på en måte blir ytterlyst hos en del menn av og til, jo bare liksom denne anledningen og muligheten til å snakke om ting, sant? Og liksom det jo det som dere også holder på med, sant? Dere tar jo, snakker jo liksom på vegne av mange om disse tingene, og jeg tror det er veldig bra. Og så tror jeg at det en enorm oppgave for liksom samfunnet I stort å finne en eller annen sånn balanse mellom å ta det som på en måte sykdom og ting som må tas på alvor på vegne av menn da. At alle som trenger hjelp skal få hjelp, for det gjør virkelig ikke alle menn. Det enormt mange som enten ikke klarer å ytre et behov for hjelp, eller som gjør det, men ikke får hjelp. Altså, de må hjelpes. Og så tror jeg det en sånn motvekt på andre siden, og det som handler om ikke sykeliggjøre ting som normale og vanlige, da. Og for liksom storsamfunnet, som å holde de to størrelsene opp mot hverandre, og finne en eller annen balanse der, det tror jeg ekstremt viktig.
Som du var inne på innledningsvis, at noen som sier at de har det helt greit, har det helt greit. Det ikke din oppgave når noen sier helt greit å være sånn, jeg tror ikke på deg. Jeg ikke så sikker på om du har det helt greit.
Du bare kjenner veldig godt dette, så kan du finne noe
steg også. Tre ganger til om du har det helt greit. Så gjelder det jo liksom, jeg tror vi liksom inne på noe, men også liksom, jeg tror vi bare skraper I noe, fordi det er...
Men tror du at sånne som meg tar vekk plassen til folk som hadde trengt det mer?
Hva plass det du tar?
Nei, altså hos psykolog, psykiater eller på legekontor og sånn, tror du vi tar
rett og slett? Jeg vil jo si at meg og deg åpenbart trenger det.
Ja, gjør vi det?
Ja, eller nå snakker jeg for meg selv da.
Etter å ha hørt dere snakke, så tenker jeg jo at dere muligens ikke skal gi det helt opp.
Men jeg
skjønner spørsmålet ditt, om du sitter der som en egentlig litt sånn privilegiert fyr som har litt for mye tid til å tenke etter, og burde liksom gitt vekk plassen til noen som har det mer alvorlig, det
altså, for alle de gangene jeg har vært og skannet hauet mitt og trodde at jeg skulle dø og ta en lungetest for at jeg trodde jeg hadde kreft og sånn, så har jeg vært fresk. Og jeg har jo tatt opp plassen til noen. Jeg har jo lagd køen litt lenger for noen som kanskje...
Men det går jo an å si til alle, da.
Det går an å si til alle, men vi...
Og til slutt får du jo rett.
Ja.
Du vinner til slutt.
Ja. Men det kan jo være at vi kan begrense oss litt på det området, så kan noen begrense seg andre veien, eller ikke vente så lenge før de går til legen.
Nei, men jeg ikke så sikker på det, for det ikke nettopp det som du har gjort som vil at flere skal gjøre på et vis også, da? Altså, du har en eller annen sånn skrekk og ting som potensielt hindrer deg I å liksom leve fritt og godt og sånt.
Ja.
Og så går du og gjør noe for
å lette det.
For lette det, sant?
Ja.
Så du jo, uten å blåse for mye røyk opp I rev og det her, så du jo et litt sånn forbilde på den fronten også, da. Er du ikke det? Var det litt mye?
Nei, men jeg tror han...
Ikke klepte ut, Ole.
I tillegg til at du jo var den tiendes beste på teaterskolen, så har du, er du et forbilde for resten av alle menn i hele verden.
Ja. Nei, men, vi har aldri sett
noe inne.
Det var en unik blanding av følsomhet og maskulinitet. Så.
Ja. Ja.
Nei, men altså... Det er jo ikke sånn at sånne som er i din situasjon, altså, vi går jo et skritt tilbake hvis de slutter å få hjelp til de tingene. Gjør vi ikke det?
Jo, men altså, jeg tenker heller å nyansere eller å begrense seg til det som er... Altså, jeg vet jo at jeg har en så stor... fantasievne at selv når jeg kjenner, det er sånn som man ordet jeg kjenner det, nå har jeg en stekking i siden her, innerst inne så vet du at du ikke trenger å gå til legen, men du får en impuls til å gjøre det, så får du en tvangstanke på at du må sjekke det for å føle deg helt fri. Sånn at, det, jeg snakker bare rett og slett om å balansere det og skape litt mer rom for andre som at vi kan møtes på halvveien her.
Det, har, og det er nok en sannhet i at menn går for lite til lege, for lite til psykolog.
Definitivt. Ja, det er absolutt.
Det gjelder ikke nødvendigvis
oss. Jeg har vært hos fastlegen min to ganger og intervjuet han begge gangene.
Ja.
Så jeg er jo motsatsen sikkert til dere, kanskje den frekvensen som dere har da. Og hele denne diskusjonen og det greiene som jeg skrev om dette og liksom, handler jo litt sånn på samme måten som kanskje jeg da bør egentlig gå til legen litt på et sånn fornuftig nivå. Altså, jeg har noe, jeg må gjerne trekkes litt den veien, mens det kan godt være at dere jobben deres er å øve dere på å trekke dere litt andre veien, da, sant? Og ikke kjenne altså, skille stort og smått og sånt, eller hva det er når dere holder på med når dere prøver å jobbe med dette. Samtidig som at jeg vet jo at hvis jeg bare fyller sånn som jeg gjør nå, så kommer jo jeg til å oppdage sånn prostatakreft på torsdagen og dør det på fredagen, for jeg går jo ikke til legen med mindre jeg skal intervjue fyren for aviser, sant? Så det kan være at vi alle har tenke litt på disse tingene.
Ja, fordi jeg tar meg de få klare øyeblikkene jeg får nå, synes jeg som er Alzheimer's. Men da tenker jeg jo sånn, get the fuck over yourself, tenker jeg om meg selv, og tenker sånn, hvorfor bruker du så mye tid og energi på å uroe deg om ting som ikke har skjedd, og antageligvis ikke kommer til å skje? Hvorfor er det greia, liksom? Selvfølgelig, det er menneskelig å bekymre seg, det er menneskelig å tenke i større eller mindre grad i krise, liksom, men jeg er jo fan av folk som ikke bekymrer seg. Men det handler jo selvfølgelig om hvor jeg liksom ligger i landskapet. Så det er, som jeg var inne på i begynnelsen, det er en masse kvalitet i å ikke være bekymret. Det er masse kvalitet i å liksom shrug the shoulders.
Det er den tryggheten som jeg snakker om, som jeg mener en mann.
Ja. Det er en masse kvalitet i å være trygg i seg selv og sin egen kropp, og føle seg sterk, fysisk sterk. Det er, og jeg merker jo bare det selv når jeg trener, og hvis det er en god trenings det gjelder jo både for menn og kvinner, men hvis jeg har gode treningsrutiner, så er jeg det forplanter seg i resten av livet mitt. Jeg blir en bedre ektemann, jeg blir en bedre far, jeg blir en bedre kamerat, jeg har mer energi, sånne ting. Så det ligger jo noe i det at liksom...
Og på andre siden av det spektret så sitter jo jeg og noen ganger tenker det hadde vært kult å være litt mer sånn opp og ned. Ja, men jeg tuller ikke. Altså, og det der, den følelsen av at alt er veldig sånn jevnt, at du egentlig lever et litt sånn nummet liv. Jeg skulle gjerne hatt en touch av de andre greiene, sant? Men altså, personligheten min er bare ikke sånn. At jeg får de derne enormt sånn high and lows, sant? Og vi kunne godt delt litt på det, men vi kunne gjerne, ideelt sett så kunne vi jo møttes litt på midten, da, sant? Men vi kan jo ikke gjøre noe med... med liksom denne personligheten som ligger i bånd, men jeg tror det finnes noen sånne øvelser som vi på hver vår side gjør det, og kan gjøre for å prøve å få en litt sånn touch av den andre siden. Og det er det var derfor jeg liksom ikke klarte å la være å skrive noe om dette her, for det er det må være et eller annet der.
Mm. Ja, men du skriver jo som, jeg la merke til at ganske tidlig i det innlegget ditt, så skriver du oss, vi som ja. Liksom stille med det mørke. Du beskrev det, om det var med hensikt eller ikke, men det var en, på en måte litt sexy utgave av en klassisk mann du også beskrev der. Du nevner han Sten Torleif Bjella, mm. som psykisk kan du være selv. Mm. Som, han jo en ordentlig mannemann på mange måter. Sitter med gitaren og hugger ved og, ja. Samtidig. Og har ordentlig skjegg og bor ute i skogen. Og,
jeg jo ikke sånn, jeg jo bare egentlig litt kjedelig.
Ja, men du inkluderte deg selv i den gjengen som var det bevisst. For at du kanskje tok utgangspunkt i noe mer neandertalsk enn det som kanskje kom.
Ja, det er nok sånn. Også,
for jeg har lyst til å være han også.
Ja.
Og bare holde kjeft, lene meg tilbake og være sterk.
Ja. Og jeg skulle jo av og til tenke, av og til at jeg skulle ønske for eksempel at jeg ble sånn emosjonelt, hvis jeg kunne grene med en film for eksempel.
Gjør du ikke det?
Nei, jeg kunne ikke falt meg inn. Så det jo en film, det jo en fuckings film. Ja. Jeg kunne ikke sitte og grine av at for eksempel Mel Gibson har det vondt. Det, nei,
men du griner ikke av Die Hard. Nei, det er ikke han som sier Die Hard, men av...
Det er veldig betryggende som kulturjournalist dette her å høre.
Ikke sant? Ja. Nei, men,
null emosjonalitet.
Null emosjonalitet. Nei, men det er... altså, jeg tror uansett hvor vi står hen, så ser vi alltid liksom på de som litt sånn motsatsen av oss selv, og tenker at det hadde vært litt sånn, men, det hadde vært litt fint å være der borte, kanskje.
En av de årsakene, eller grunnene til at vi leter i hva som mann og hva som kvinne for oss da, å være menn, det jo, hva det som gjør det attraktivt for det kjønnet som vi da interesserer oss for? Der ligger det jo en del sånn, hva det som gjør oss attraktiv? Det trygghet, det styrke, det størrelse, det åpenhet, følsomhet.
Mm.
Kvinnfolkene kan jo si liksom sånn, ja, vi... Og jeg tror de gjerne på at følsomme menn også sexy, men jeg tror nok at det noe instinktivt som stekker mye djupere. Det kommer jo alltid fram at det liksom store, det sterke, det høyde, nå har det vært en masse grep på at menn må være så høy, eller så er det ikke attraktivt. Sånn, det ligger jo et enormt press for en mann å være mann nok.
Det presset ligger også på damer om å være flotte nok.
Absolutt, men du tegner bare utgangspunktet.
Ja da, altså. Ja da, absolutt.
Og, men er det noe som er grunnleggende der? Jeg føler jo at en sånn type mannemann, sterk, stille, det her går bra, trygghet, kanskje låst litt hvis du skulle, er mer sexy enn en som flyr opp og ned og gråter av Mel Gibson og viser de store følelsene til hver tid.
Ja, så hvis det fantes en sånn fasit på det der greiene der, så hadde jo antageligvis gått vel halvparten av alle menn aldri funnet seg noen til. Men altså, hjemme hos oss så er det sånn at meg og kona mi er litt sånn med motsatser på veldig mye, sant? Hun er veldig godt i kontakt med sitt eget følelsesliv.
Jeg ser bare sånn at hun står og hyler
det bildet. Det er sånn klassisk hysterisk kvinnefolk. Neida, men hun for eksempel kan sitte og se farmen og bli veldig rørt av at noen vinner eller taper, eller hva de holder på med der inne. Og jeg sitter og venter på at det skal gå over. Og med, altså, jeg har en historie i vår familie som illustrerer vårt forhold, kanskje bedre enn noe. Det var en gang vi var på hytta. Så hun ene datter vår hadde vært ute, for jeg hadde prøvd litt sånn desperat å gjøre noen sånn manneting ute, flytte noen planker fra en plass til en annen, eller et eller annet sånt. Jeg kan jo egentlig ikke sånne ting, men det hadde gjort. Jeg hadde flyttet disse plankene der vi får bort der. Mm. Og så hadde hun ene datter vår vært ute og sullet litt og gått der, og så trødde hun på en spiker. Og så voldsom hyling, og der jeg liksom tar og så, ja, dette går bra, så trekker ut den spigeren fra denne foten og liksom går inn og så sier, ja, tørk det litt eller et eller annet, det går sikkert, sant? Det går sikkert fint. Trenger ikke si noe til mamma sånn umiddelbart. Og så går det noen timer og så kommer hun bort til meg og sier, jeg har vondt i foten. Jeg sier, ja, men det går fint, det går over det. Og så sier hun, men jeg har en strek på foten. Og det viste seg at jeg hadde en sånn rød strek, så jeg gikk sånn halvveis opp på leggen, og sånn, ja, nå snakkes vi, sant?
Ja, fuck.
Og så sier jeg, ja.
Det er det blodforgiftning, det?
Ja, det er bare en strek, sier jeg. Det er bare en strek. Och så ser begynner den så går den strängen lite längre upp och så kommer kona och säger du nu kör med till lägvakten. Och så gör man det. Och så är det ju det sant och hur får det ju tränger och så och blir frisk och sånt. Och det är ju jag är väldigt glad för att jag är gift med någon ja. Som är liksom motsatsen till mig som sån bara tänka att allt går över och sånt. Så det, igen är det en sån balans där så jag tror folk kan finna.
Ja.
Och någon män är liksom som jag att du bara ska liksom vänta och se och sånt men alla kan ju inte vara sånt då hade man ju inte överlevt
något ja, på det området är jag väldigt damet över det låt säga för jag väntar inte med att checka någonting så kanske igen en mellanting då men det där jag husker det var en sån grej när jag växte upp två spiker I foten och rustnar han inte rustnar ja. Värre visst han inte har rustnar
så
oavsett få stiv kramp och antibiotika
min son datt med ett glass en gång och fick liten en rift akkurat vid hovedpulsåret där och det var ju ingenting men jag bara tänkte hovedpulsåret glasskår sån när jag blev vaken de lo ju bara mig
ja det husker jeg, kona du fortalte
ja
du men, hylte husk. Skrek och rullar
ut. Kvalmen.
Ja, du måste lägga dig ner på för att han har fått ett rift.
Det var kritiskt för dig.
Ja, ja.
Ikke sant? Nej, men alltså med lejde säkert inte någon som på ett eller annat vis sån utfyller oss på något vis och då är det ju alltså igen finna en sån facit på hur du ska då vara man upp I sån ting. Det är ju bara helt umuligt.
Ja, du kommer alltså kan vi kan säga si, det bästa vi kommer fram till nu I löpt av det här det att pröva bara att vara där själv så långt du klarar och vad det är.
Jag syns en sån MGP junior på det där med själv.
Vara själv 110%.
Ja men det alltså det
ärlig med dina känslor, det du känner eller inte känner.
Vi ska snakka om
det. Nej, bara jag vet inte om vi ska komma. Har vi
ärlig følelse på det och på mig?
110%. Jag tror ju att några av det viktigaste som som män kan göra I dessa sammanhängande är nog att bara hålla en sån dörr på glött då för sina kamrater, de du jobbar med och sånt. Och det Jeg tror jo ikke alltid at du trenger dryle den døren inn med en gravmaskin og si, hør nå her, nå setter vi oss ned til vi finner ut at du har noen issues. Det ikke sikkert det der vi trenger, men at den der døren ikke må lukte for folk. Det tror jeg nok
Ja, jeg tror det var et fint bilde på det.
Og med de vise ord så sier vi tusen takk for besøket, Leif Thor. Det var en deilig drøs.
Takk ligge med deg.
Takk for deg, og takk for meg.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.